ก่อนกายจะหมดปัญหาในการพิจารณาท่านว่ากายที่เราพิจารณาด้วยวิธีต่างๆนั้นได้รวมตัวเข้าสู่ใจดวงเดียวสังขารทั้งฝ่ายสมุทัยที่คิดว่าร่างกายเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจมาดั้งเดิมและสังขารซึ่งเป็นฝ่ายมรรคที่คิดปรุงว่าร่างกายเป็นปฏิกูลน่าเกลียดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาย่อมระงับตัวลงในขณะเดียวกันกับร่างกายภาพที่รวมตัวเข้าสู่ใจสุภาพความสวยงามและอสุภาพความไม่สวยงามจึงแยกตัวออกปล่อยเป็นทางเดินของใจที่ก้าวผ่านไปในระหว่างแห่งธรรมทั้งสองนั้นอย่างหมดเยื่อใยไม่มีนิมิตใดติดตามไปหลอกลวงว่าสวยงามและน่าเกลียดอีกต่อไปพิจารณาทีไรก็เห็นแต่จิตเป็นผู้แสดงกิริยาเป็นภาพอยู่ภายในแล้วก็ดับไปอยู่เพียงเท่านั้นจากนั้นก็เป็นจิตว่างเปล่าจากวัตถุต่างๆทั้งร่างกายที่มีอยู่กับตัวและวัตถุต่างๆภายนอกที่มีอยู่ทั่วไปไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสุภะและอสุภะอีกดังที่เคยเป็นมามีแต่ความสว่างไสวและเป็นจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทั้งดวงและหมุนตัวอยู่ด้วยความใคร่ครวญโดยสติปัญญาเป็นเครื่องจักรผู้พาเดินลำดับต่อไปสิ่งที่เป็นเป้าหมายแห่งสติปัญญาที่จะทำหน้าที่ต่อไปก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นธรรมที่เกิดกับดับพร้อมอยู่กับใจและอวิชชาซึ่งเป็นตัวเดิมแห่งกิเลสทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยการของท่านพระอาจารย์มั่นท่านว่าปัจจัยการมีแยกเป็น2ในคือที่แสดงไว้ในตำรานั้นท่านแสดงเป็นความเกี่ยวโยงแห่งความเจริญของอวิชชา1แสดงความดับไปโดยลำดับแห่งอวิชชาจนไม่เหลือหลอ1ถ้าเทียบก็เหมือนแบบแปลนแผนผังของบ้านเรือนที่ผู้จะปลูกบ้านสร้างอาคารใดๆจำต้องทำตามแปลนที่ในช่างทำเป็นแบบไว้แล้วจนสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนขึ้นมาแม้การรื้อถอนบ้านเรือนจะไม่มีแปลนบอกไว้เหมือนวิธีการดับอวิชชาก็ตามแต่ผู้รื้อถอนก็ย่อมคำนึงถึงวิธีการรื้อถอนด้วยสติปัญญาอันเป็นธรรมคู่ควรแก่เหตุผลด้วยดีก่อนทำการอวิชชาในตำราเป็นเพียงความบอกเล่าว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณจนถึงสัมภวันติเป็นฝ่ายสมุทัยล้วนๆและการดับอวิชชาเพียงอันเดียวสังขารวิญญาณนามรูปและอื่นๆย่อมดับไปตามๆกันไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่พอจะเป็นเชื้อแห่งภพชาติต่อไปอันเป็นฝ่ายนิโรธดังบทสุดท้ายแห่งอวิชชาว่านิโรธชันติทั้งฝ่ายส่งเสริมอวิชชาให้ติดต่อก่อแขนงกลายเป็นภพชาติเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนถึงความชราคร่ำคร่าและสลายไปในที่สุดทั้งฝ่ายบำราบปราบปรามอวิชชาให้สิ้นไปจากใจหมดการต่อภพต่อชาติดังท่านที่ทำพระนิพพานให้แจ้งโดยการดับอวิชชามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งสองในนี้ท่านแสดงเรื่องหรือโครงร่างความเป็นไปของอวิชชาและการดับอวิชชาไว้เท่านั้นมิได้แสดงวิธีส่งเสริมอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงมีกำลังกำเริบถึงกับพาสัตว์ให้เกิดตายไม่มีที่สิ้นสุดไว้และมิได้แสดงวิธีการระงับดับอวิชชาว่าทำอย่างไรอวิชชาจึงถูกตัดกำลังลงโดยลำดับจนดับไปจากใจโดยสิ้นเชิงไม่สามารถทำใจที่อวิชชาไปปราดแล้วให้เกิดตายต่อไปอีกได้ในปัจจัยการที่แสดงไว้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านว่าผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดอวิชชาให้สิ้นไปจำต้องยึดอริยสัจ4หรือสติปัฏฐาน4อันเป็นที่รวมแห่งอวิชชาเป็นทางดำเนินท่านเองว่าเมื่อจิตก้าวขึ้นสู่ความว่างเปล่าจากรูปธรรมทั้งหลายแล้วก็มีแต่ตามติดสังขารความปรุงของใจกับวิญญาณที่สัมผัสรับรู้จากสิ่งต่างๆและเวทนาจิตที่แสดงผลให้ปรากฏจากการปรุงการรับรู้ทางวิญญาณด้วยสติกับปัญญาที่มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันเท่านั้นเพราะสังขารก็ปรุงจากจิตวิญญาณก็รับทราบจากจิตต่างก็ดับลงที่จิตเมื่อสติตามทันปัญญาค้นพบสาเหตุและวิภาคคลี่คลายทันกับเหตุการณ์สิ่งเหล่านั้นย่อมกำเริบรุนแรงไปไม่ได้การตามรู้สังขารวิญญาณว่าปรุงเรื่องอะไรรับทราบเรื่องอะไรเพียงเท่านั้นยังไม่สากับใจที่มีสติปัญญาอัตโนมัติเป็นพี่เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอตัวยังสามารถขุดค้นลงถึงต้นตอที่เกิดแห่งสังขารและวิญญาณอีกว่าเกิดมาจากที่ไหนอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้เกิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตัวที่ผลักดันนี้คือตัวอวิชชาแท้การพิจารณาอวิชชาเพื่อถอนรากถอนโคนจริงๆจึงอยู่ที่ตรงนี้ คือขุดค้นลงที่ใจอันเป็นเรือนรางของอวิชชาฝังจมอยู่นั่นแลจึงเห็นตัวอวิชชาแตกกระจายสลายตัวลงในขณะที่มหาสติมหาปัญญาเข้าถึงตัวนี้คือการพิจารณาอวิชชาแท้และคือวิธีการถอดถอนอวิชชาออกจากใจตามทางมรรคทางผลที่พระศาสดาทรงสั่งสอนไว้แท้ไม่เพียงไปอ่านแต่แบบแผนตำรับตำราแล้วก็มาถกเถียงกันจนตาดำตาแดงหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้พอให้อวิชชารำคาญและหัวเราะเปล่าๆโดยไม่มีกิเลสแม้ตัวเดียวที่ถูกกระทบกระเทือนจากการถกเถียงกันพอผิวถลอกปอกเปิกไปบ้างเลยเราเป็นชาวพุทธที่มีศาสดาองค์เอกเป็นครูสั่งสอนจึงควรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องตามเสด็จบ้างอย่ามีแต่ทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นดิ่งลงไปถ่ายเดียวทำนองกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอยู่ในตำราแล้วก็มาถกเถียงกันแทนการแก้กิเลสสิ่งที่ได้รับจึงมักมีแต่ลมปากไม่มีเนื้อมีหนังติดมือมาบ้างเลยถ้าเป็นทำนองนี้เรียนมากเท่าไรรู้มากเท่าไรขึ้นเวทีโต้เถียงจัดเจนเพียงไรก็ยิ่งเหลวไปเพียงนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของปราชญ์ตามทางศาสดาและศาสนธรรมเลยอวิชชาตัณหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสร้างโครงร่างขึ้นที่ใจคนใจสัตว์และทำการระงับดับลงที่ใจเรานี่เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและสร้างโครงร่างตลอดความดับของอวิชชาตัณหาทั้งมวลขณะอวิชชาดับลงอย่างราบคาบแล้วนั่นแลจึงเห็นความโง่ความหลงงมงายของตัวของมนุษย์และของสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใต้อำนาจแห่งความบังคับทรมานของมันว่าแสนโง่แสนลำบากตลอดกาลแม้จะมีความสุขบ้างก็ชั่วขณะราวฟ้าแลบเท่านั้นแต่สัตว์โลกก็หลงพอใจกันและอยู่กันอย่างเพลิดเพลินไม่คิดถึงภัยว่าจะมีแก่ตัวหนักเบามากน้อยเพียงไรคนคนเดียวกันจิตดวงเดียวกันเมื่อถูกขัดเกลาด้วยดีจนเต็มภูมิแล้วย่อมผิดกันอยู่มากยิ่งกว่าฟ้ากับดินจิตที่พ้นจากอำนาจอวิชชานั้นเป็นจิตที่ไม่อยู่ในขอบเขตแห่งข้อบังคับของสิ่งใดในโลกสมมติเป็นจิตที่ทรงอิสระสุดส่วนเกินความคาดหมายที่จะด้นเดาได้ถูกนั่นแหละที่ท่านเรียกว่าแดนแห่งความเกษมสำราญเป็นภูมิของท่านผู้ทรงอำนาจเหนือสมมุติทรงไว้และสวยกันถ้าอยากรู้อยากเห็นก็อย่าพากันขี้เกียจอันเป็นเหยื่อล่อของกิเลสตัณหาอวิชชาทั้งมวลเราเป็นภิกษุบริษัทที่พร้อมแล้วทุกอย่างจงพากันตื่นตัวอย่ามัวเอากิเลสออกอวดกันด้วยอากัปกิริยาที่ขัดต่อธรรมเครื่องนำออกจากกองทุกข์จะเสียชาติที่เกิดซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะแก่ศาสนธรรมอยู่แล้วในชาติและเพศที่เป็นอยู่ขณะนี้พอท่านแสดงอวิชชาจบลงแทนที่จะเมตตาฝากของดีแห่งผลที่เกิดจากการถอดถอนอวิชชาคือวิชาวิมุตติให้เพียงเท่านั้นยังเมตตาฝากธรรมเผ็ดร้อนแก่บรรดาศิษย์ให้เป็นที่ระลึกไม่ลืมอีกวาระหนึ่งทำให้จดจำได้ดีดังที่นำมาเขียนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านอยู่ขณะนี้ปกตินิสัยท่านถ้าลงได้พูดธรรมขั้นสูงกิริยาท่าทางต้องแสดงความเข้มข้นออกมาตามธรรมขั้นนั้นจนผู้ฟังที่ยังไม่เคยชินต่อนิสัยท่านต้องตกใจกลัวในเวลานั้นโดยคิดว่าท่านดุด่าเคี่ยนตีด้วยวาทะความจริงเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นพลังสามารถยังกิริยาท่านให้แสดงออกในลักษณะนั้นต่างหากพอแสดงธรรมจบลงกิริยาก็เป็นปกติทันทีราวกับไม่เคยแสดงอย่างนั้นมาก่อนเลยบางครั้งยังมีความขบขันและเสียงหัวเราะแทรกออกมากับกิริยาเผ็ดร้อนนั้นด้วยก็มีจึงไม่มีใครสามารถดูนิสัยท่านออกเป็นความจริงได้เลยการอธิบายอวิชชาของท่านก็ทำนองที่นำมาลงให้ท่านได้อ่านอยู่เวลานี้ส่วนความหลุดพ้นจากอวิชชาตามที่ท่านเล่าให้ฟังรู้สึกกว้างขวางพิสดารจับใจอย่างยิ่งแต่นำมาลงเฉพาะเนื้อความที่เห็นว่าเหมาะกับเราท่านที่อยู่ในฐานะแห่งการศึกษาถ้าลึกมากนักก็อาจไม่เข้าใจการอ่านก็เสียเวลาไปเปล่าไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรการอบรมสั่งสอนของท่านไม่มีตารางสอนไม่มีแผนผังไม่มีหลักสูตรไม่มีหลักวิชาแน่นอนตายตัวว่าเวลานั้นสอนหลักสูตรนั้นเวลานั้นสอนวิชานั้นกลุ่มนี้ต้องสอนสูตรนี้คณะนี้ต้องสอนวิชานี้เวลานั้นฝึกแบบนั้นเวลานั้นฝึกแบบนี้เวลานั้นฝึกกายกรรมเวลานั้นฝึกวจีกรรมเวลาโน้นฝึกมโนกรรมเวลานั้นออกกำลังด้วยท่าต่างๆดังที่โลกฝึกทำกันแต่ท่านถือธรรมวินัยที่เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วเป็นแบบฝึกหัดอบรมสานุสิทธิ์ แล้วแต่ท่านผู้ใดชอบธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นไปปฏิบัติตามอัธยาศัยใครมาเรียนถามตามภูมิจิตภูมิธรรมที่ปรากฏจากจิตภาวนาของตนท่านก็อธิบายให้ฟังเป็นตอนๆและเป็นรายๆไปโดยไม่อัดไม่อั้นในการสงเคราะห์ด้วยอัตธรรมภายในใจนอกจากไม่มีผู้มาศึกษาเมื่อถึงวันประชุมอบรมพระเนนท่านแสดงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นกลางๆเริ่มแต่ทำขั้นต่ำคือวิธีฝึกอบรมสมาธิขึ้นไปโดยลำดับเพื่อผู้ฟังที่มีภูมิต่างกันจะได้รับประโยชน์จากการอบรมโดยทั่วถึงการถามปัญหาก็ไม่มีจำกัดตามแต่ผู้มาอบรมจะมีทำข้อข้องใจสงสัยในแง่ใดโดยไม่นิยมว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับภายนอกเช่นเปรตผีเทวบุตรเทวดาเป็นต้นหรือภายในเกี่ยวกับสมาธิหรือปัญญาขั้นใดท่านย่อมชี้แจงให้ฟังเป็นเรื่องๆและเป็นรายๆไปตามโอกาสที่ควรผู้เขียนจึงรู้สึกเสียดายที่ท่านผู้อ่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดสนิทองค์ท่านเมื่อเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่จะได้พบเห็นท่านประจักษ์ตาและฟังธรรมท่านอย่างถึงใจหายสงสัยไม่ต้องมาลังเลคาดเดาภาพและกิริยาอาการท่านในลักษณะต่างๆดังที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะคนเราโดยมากมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลเป็นที่รับฟังและยินยอมเมื่อได้ฟังธรรมท่านทั้งภายในภายนอกที่เต็มไปด้วยเหตุผลและน่าฟังเชื่อถือย่อมจะไม่มีท่านผู้ใดกล้าฝืนใจไปเชื่อความคาดคะเนด้นเดาที่ไม่มีเหตุผลแฝงอยู่บ้างเลยว่าเป็นความจริงหรือไม่จริงตามใจชอบอย่างเลื่อนลอยเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติด้วยเหตุผลล้วนๆเสมอมาแม้เวลารู้ก็น่าจะรู้ด้วยเหตุผลที่ควรจะรู้ด้วยหลักปฏิบัติทางใจการระบายความรู้นั้นออกมาจึงมีเหตุผลตามมาด้วยเสมอไม่เคยเห็นท่านพูดออกมาอย่างลอยๆเลยท่านผู้ไปศึกษาอบรมจากท่านจึงมักเชื่อท่านอย่างฝังใจในธรรมทุกประเภทแม้ตนยังไม่รู้เนื่องจากธรรมนั้นมีเหตุผลเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้เขียนไม่อาจยกยอตนว่าเก่งว่าดีในแง่ใดๆเลยนอกจากจะกล้าตำหนิตนอย่างไม่สะทกสะท้านมาเป็นประจำเพราะสิ่งที่ควรตำหนินั้นมีอยู่ในหัวใจแทบล้นฝั่งก็ว่าได้สิ่งนั้นคือทิฏฐิมานะที่ไม่ยอมลงใครเอาง่ายๆถ้าไม่ได้ต่อสู้จนสุดกำลังทิฏฐิที่มีอยู่เสียก่อนเมื่อเห็นท่าจะสู้ไม่ได้จริงถึงได้ยอมลงเพราะหมดหนทางต่อสู้สำหรับท่านอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนเคารพเทิดทูนอยู่เวลานี้ก่อนหน้าจะก้มลงกราบแบบบุคคลผู้สิ้นท่าก็ได้เห็นได้ฟังท่านมานานพอสมควรและได้ต่อสู้ท่านตามนิสัยคนที่มีทิฏฐิจัดจนบางครั้งราวกับวัดจะแตกพระเนนจะร้างวัดเมื่อได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับพญาราชสีโต้วาทีกันบนกุฏิท่านอย่างเอาเป็นเอาตายด้วยเหตุผลที่ตนเข้าใจว่าถูกซึ่งสุดท้ายผู้เขียนที่เทียบกับจิ้งหรีดที่หมดฤทธิ์ก้มกราบและยอมตนเป็นที่เช็ดเท้าให้ท่านดุด่าเคี่ยนตีตามอัธยาศัยหากท่านผู้อ่านได้เห็นท่านแสดงออกทางมารยาทในอิริยาบถต่างๆและได้ฟังสำเนียงการแสดงธรรมอบรมราวกับราชสีที่กังวานด้วยอัจฉริยธรรมในแง่ต่างๆก็น่าจะมีความรู้สึกอัศจรรย์ภายในใจเช่นเดียวกับท่านที่เคยฟังมาแล้วจำนวนมากคงไม่สงสัยวิพากษ์วิจารณ์นิมิตภาพและอากัปกิริยาตลอดความรู้ธรรมแง่ต่างๆของท่านให้เป็นการกังวลใจท่านที่ประสงค์อยากทราบปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านโดยสังเขปที่ผู้เขียนมิได้อธิบายไว้โดยกว้างขวางละเอียดละออทั้งธรรมขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงก็กรุณาอ่านตามเรื่องท่านที่นำมาลงนี้คิดว่าจะพอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติสำหรับท่านที่สนใจได้พอสมควรถ้าจะลงให้พิสดารมากไปก็เกรงจะฟั่นเฟือเหลือกำลังจะคิดค้นและปฏิบัติตามได้เนื่องจากความรู้ทางสมาธิก็ดีทางปัญญาก็ดีความวิมุตติหลุดพ้นก็ดีของท่านรู้สึกว่ากว้างขวางพิสดารเกินกว่าภูมิของเราทั้งหลายจะสามารถติดตามท่านได้ทุกแง่ทุกมุมจึงควรยุติปฏิปทาท่านไว้แค่กำลังของผู้เขียนเพียงเท่านี้ผิดถูกประการใดหวังว่าคงได้รับความกรุณาอภัยจากท่านผู้อ่านโดยทั่วกันประมวลปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นการนำปฏิปทาของพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาลงมากท่านด้วยกันโดยสงวนนามท่านไว้เรื่องของบางท่านก็ยืดยาวพอควรแต่ของบางท่านก็สั้นโดยตัดเอาเฉพาะที่จำเป็นมาลงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านก่อนจึงขออภัยโทษโปรดเมตตาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดท่านนักปฏิบัติด้วยกันที่ได้นำปฏิปทามาลงเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ยึดเป็นร่องรอยปฏิบัติตามกลายเป็นประโยชน์แก่หมู่ชนไม่มีสิ้นสุดดังเราทั้งหลายที่ได้อาศัยบรรพบุรุษและครูอาจารย์พาดำเนินมาจนถึงสมัยปัจจุบันจึงพอมีหูมีตาอ้าปากได้บ้างไม่โง่เขลาเฝ้าร่างแห่งมนุษย์ผู้ควรฉลาดอยู่เปล่าๆยังพอมีสติปัญญาเอาตัวรอดได้ทั้งทางโลกและทางธรรมดังนั้นการนำปฏิปทาท่านมาลงเพื่อเป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนพระเนนอยู่บ้างดังกล่าวมาปฏิปทานี้เป็นที่ถูกจริตจิตใจท่านผู้ใดในตอนใดกรุณายึดไปปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งรกรุงรังภายในใจของเราให้เบาบางลงบ้างส่วนมากก็คือความเห็นแก่ตัวตามนโยบายของกิเลสที่มักพาคนให้เกียจคร้านในการงานที่ชอบและเป็นประโยชน์ในทางสงบสุขไม่กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นนั่นแลเป็นงานที่กิเลสพาให้ขัดขืนไม่อยากให้ทำแต่ที่ไม่เกิดประโยชน์โดยชอบทำและเป็นความเสียหายทั้งแก่ตนและผู้อื่นนั้นมักชอบยุเราให้ทำอยู่เสมอทำได้มากเท่าไรยิ่งดีมันชอบและชมเชยส่งเสริมว่าดีทั้งที่ตนและโลกได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนและตีเตียนเพราะงานนั้นไม่ถูกไม่ดีคนเราเมื่อมีธรรมในใจอยู่บ้างย่อมมีทางทราบความผิดถูกของตัวได้และมีการระมัดระวังไม่กล้าเอาตนเข้าไปเสี่ยงกับสิ่งไม่ดีและเป็นโทษทั้งหลายฉะนั้นมนุษย์เราจึงดีเพราะธรรมเพราะความประพฤติมีคุณค่าเพราะความประพฤติสัตว์มีคุณค่าเพราะเนื้อเพราะหนังอวัยวะและกำลังงานของมันสัตว์ตัวหนึ่งๆตายลงไปเนื้อหนังมังสังตลอดอวัยวะต่างๆของมันเป็นเงินเป็นทองจนกลายเป็นสินค้าซื้อขายกันทั่วโลกให้คนและสัตว์ได้อาศัยมีความสุขเป็นชีวิตจิตใจตลอดมาส่วนคนตายแล้วไม่มีอะไรเกิดประโยชน์นอกจากกลัวผีกันเท่านั้นยิ่งเวลามีชีวิตอยู่สนุกทำตัวให้เหม็นคลุ้งไปด้วยความประพฤติที่เชือดเฉือนสมบัติและหัวใจมนุษย์ด้วยกันให้ฉิบหายวายปวงทำให้คนเกลียดกลัวกันมากมายเวลาตายไม่มีใครมามองหน้าศพมีหนำเขา ยิ่งอยากให้ตายวันละกี่ร้อยกี่พันคนแผ่นดินจะได้สูงขึ้นบ้างไม่หนักมากเกินไปแทบจะสุดหรือถล่มเพราะคนชนิดที่มีความหนักหน่วงเกินกว่าธรรมดาการทำตัวให้ดีด้วยความรู้ความประพฤติหน้าที่การงานที่สะอาดปราศจากโทษเท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าเกียรติยศชื่อเสียงให้คนเป็นคนสมบูรณ์แบบและทรงคุณค่าอันสูงส่งไม่มีประมาณไว้ได้ชาวโลกเคารพนับถือไม่มีใครรังเกียจเกียรติยศชื่อเสียงก็หอมหวนทวนลมใครอยู่ที่ใดก็อยากชมบุญญาบารมีเวลาตายก็สลายไปเพียงรูปร่างส่วนคุณงามความดีทั้งหลายยังฟุ้งขจรอยู่ในโลกมิได้สลายร่วงโรยไปด้วยปฏิปทานี้จึงเข้าใจว่าจะเป็นเครื่องประดับท่านนักปฏิบัติและวงกรรมฐานให้สง่างามได้ต่อไปเป็นเวลานานเพราะเป็นปฏิปทาที่ได้รับผลมาแล้วตามจริตนิสัยของท่านผู้หนักในแง่ใดแห่งวงปฏิปทานี้เนื่องจากปฏิปทานี้มีหลายแบบมีหลายรสหลายชาติที่ต่างท่านต่างปฏิบัติตามจริตของตนและได้รับผลเป็นเครื่องตอบแทนมาด้วยกันจึงได้นำมาลงรวมไว้ในที่แห่งเดียวอาจจะเป็นความสะดวกแก่ท่านที่สนใจเลือกเฟ้นเพื่อถูกกับนิสัยของตนของตนนำไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อไปแต่ปฏิปทาสายนี้น่าจะเป็นความลำบากในความรู้สึกทั่วไปสำหรับท่านผู้เป็นต้นเรื่องก็รู้สึกลำบากทรมานเหมือนกันทั้งในขณะที่ทำและผ่านมาแล้วเพราะเป็นกิจที่ไม่ควรหลงลืมอย่างง่ายดายเนื่องจากเป็นกิจที่ออกมาจากใจจริงของผู้ทำแต่ละท่านและเป็นความทุ่มเทกำลังทุกด้านลงแบบไม่คิดชีวิตว่าจะเป็นหรือจะตายในขณะที่ทำมุ่งต่อผลที่ตนพึงหวังเป็นที่ตั้งเท่านั้นจึงไม่มีอะไรที่จะมามีอำนาจเหนือกว่าความหวังในธรรมเวลาผลปรากฏขึ้นมาก็สมเหตุคือถึงใจไม่มีทางตำหนิไม่ว่าท่านองค์ใดลงในทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงจนถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายจริงๆแล้วผลที่ได้รับนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงใจจะอย่างไรก็ตามที่ว่าลำบากก็ไม่ปรากฏว่าท่านผู้ใดมีความเพียรยิ่งกว่าครูคือศาสดาไปได้เลยอย่างมากก็พออนุโลมได้ว่าปฏิบัติแบบลูกศิษย์มีครูสอนเท่านั้นเฉพาะผู้เขียนไม่มีอะไรทั้งฝ่ายเหตุและผลที่ควรจะนำมาออกสังคมหน้ากระดาษให้ท่านผู้อ่านได้อ่านได้ชมบ้างเลยจึงขอเพียงได้นำเรื่องครูอาจารย์และเพื่อนฝูงที่ปฏิบัติด้วยกันมาลง ให้ท่านได้อ่านก็พอแก่วาสนาของตนอยู่แล้วจึงขอเชิญวิงวอนให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายได้อ่านและได้ปฏิบัติจนปรากฏผลเป็นที่พอใจเถิดจะสมเจตนาความมุ่งหมายของผู้เขียนที่ตั้งปณิธานไว้เพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมอยู่แล้วอย่างพึงใจในอวสานแห่งปฏิปทานี้จึงขอขอบคุณหม่อมหลวงหญิงจิตินพวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ศรีสัปดาห์เป็นอย่างยิ่งสุดจะกล่าวได้ถูกต้องตามความรู้สึกซึ่งอุตส่าห์ตามใจทุกอย่างที่ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือมาทุกกรณีได้นำปฏิปทานี้ลงในศรีสัปดาห์แต่ต้นตลอดมาซึ่งสนวนป่าบางประโยคบางตอนผู้เขียนไม่สงสัยว่าต้องทำความยุ่งยากลำบากและฝืนใจแก่ท่านผู้ปฏิบัติตามอยู่เรื่อยมาแต่ก็จำต้องทนและปฏิบัติเต็มความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายแห่งหนังสือนี้เพราะความเป็นผู้มีจิตใจสูงเล็งเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจึงกล้าเสียสละทุกอย่างด้วยความเต็มใจไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยจัดทำทุกท่านมาพร้อมนี้ขอความสวัสดีมงคลที่พึงปรารถนาจงเกิดมีแด่หม่อมหลวงจิตติบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำศรีสัปดาห์ทุกท่านดังใจหมายเถิดหนังสือปฏิปทานี้หากมีท่านผู้ศรัทธาพิมพ์แจกเป็นธรรมทานผู้เขียนมีความยินดีอนุโมทนาด้วยทุกโอกาสกรุณาทราบตามในที่เรียนมาแล้วนี้จะไม่เป็นกังวลในการต้องขออนุญาตอีกในวาระต่อไปแต่การพิมพ์จำหน่ายนั้นขอสงวนลิขสิทธิ์ดังที่เคยปฏิบัติมากับหนังสือทุกเล่มที่ผู้เขียนเป็นผู้เรียบเรียงเพราะมุ่งประโยชน์แก่โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ประสงค์ให้มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงขอความเห็นใจมาพร้อมนี้ด้วยขอความเป็นสิริมงคลที่โลกปรารถนาจงเกิดมีแด่ท่านผู้อ่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติตามทั้งหลายโดยทั่วกันเทิน